الحمد لله الذي هدانا لاتباع سيد المرسلين وأيدنا بالهداية إلى دعائم الدين ويسر لنا اقتفاء آثار السلف الصالحين حتى امتلأت قلوبنا بأنوار علم الشرع وقواطع الحق المبين وطهر سرائرنا من حدث الحوادث والابتداع في الدين. أحمده على ما من به علينا من أنوار اليقين وأشكره على ما أسداه من التمسك بالحبل المتين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين وأصحابه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين. أما بعد، leo katika usiku huu wa Jumatano tarehe 18 ya mwezi wa Dhulhijja ya mwaka wa 1442 Hijria, ambayo ni sawa na usiku wa tarehe 28 wa mwezi wa 7 katika mwaka wa 2021, tuko katika majlisi ya pili katika majalisi zetu takriban 4. Majlisi hii ya pili ikiwa inamalizia sehemu ya kwanza ya mihadhara yetu ambayo itakuwa imegawanyika katika sehemu kuu mbili, kama tulivyoeleza hilo katika majlisi ya kwanza tuliyoifanya jana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika lile ambalo analiridhia yeye subhanahu wa ta'ala katika kauli na vitendo. Kadhalika atujalie sisi kuwa ni miongoni mwa wale ambao wanayasikiliza maneno kisha wakayafuata yaliyo mazuri. Majlisi ya leo ni ukamilifu au ukamilishi wa majlisi yetu iliyopita jana. Nayo majlisi hii itakuwa inazungumzia uwahabi. Kwa sababu tunayemkusudia kumjibu amelizungumzia jambo hili na akawazungumzia hao wahabia au wahabi kwa kuwatweza, kuwakejeli, kuwadhalilisha na lugha nyingi chafu ambazo ghaliban ndizo zinazotumiwa na ahlul ahwa'i wal bid'ah, wazushi wote wanapozungumzia ahlus sunnati wal jamaa basi huwazungumzia kwa namna hiyo, hawana insaf bali huzua urongo, hasa wakawasingizia ahlus sunna mambo ambayo hawana. Hii ndio kawaida yao, na hivi ndivyo hata wanawazuoni wa Kiislamu wanavyotambua ahlul ahwa kama tutakavyoona insha Allah. Katika majlisi yetu ya jana tulikuwa tukimdanda sana Sheikh Abu Eid Muhammad bin Eid kwa yale aliyoyasema. Leo hatutamgusa sana, bali tutakachokifanya ni kuleta maneno ya watu walio mfano wake ambao wamesema maneno kama yake katika kumzungumzia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, kadhalika kuwazungumzia maulama wa ahli sunnah wal jamaa na ahli sunnah wote kwa ujumla ambao wao wanawaita kwa jina la mawahabi. Sasa kuna maneno wanayozungumza si yeye tu na wenzake mfano wake watu wa tariqa, iwe ni tariqa ya Alawiya au tariqa ya Qadiriyya au tariqa ya Shadhiliyya ya Shurutiyya au tariqa nyingine, turuq nyinginezo. Mfano watu hao kauli zao zinafanana katika kulizungumzia jambo hili, lakini mara nyingine pia wanapatwa na tanakudhi katika maneno yao na mgongano mkubwa kabisa, kwa sababu ni jambo la batil. Tukitazama wao wanapozungumza wakisema Wahabi, wanakusudia nini? Ni nani Mawahabi? Mawahabi ni kina nani? Muhammad Idi ameshindwa pale kuleta taarifu jami' mani' ya Wahabi ni nani. Akataka kuarifisha Wahabi kwa sifa, kuarifisha kitu kwa sifa zake au kwa kuhisabu mambo yake fulani kwa tidadi ya mambo fulani, ni jambo linakubalika, ni jambo linakubalika. Kama ukiulizwa nini ni imani, ukajibu zile arkani za imani sita. Kulizo nini ni Islamu, ukajibu arkanu za Uislamu al-khamsa. Jambo jaizi, iko liko hilo. Lakini iwe ni kweli, isiwe ni urongo. Sasa yeye alipokuwa akielezea kwa sifa hizo, akazitaja zile sifa tatu, kwamba hizo ndio sifa wanazosifika nazo Mawahabi, tukaona kwamba ni urongo, bali kuna mengi katika hayo aliyoyataja yanamhusu hata yeye binafsi na watu wake. Kwa hiyo kama ikiwa ni katika sifa za Mawahabi ndio hizo, basi na yeye yumo. Na kuna watu ambao yeye huitakidi kwamba hao ni katika Mawahabi, hawana sifa hizo, kwa hiyo itakuwa hawamo. Kwa hiyo ni dalili ya wazi ya kwamba ameshindwa kuleta taarifu ambayo ni jami' mani' ya hao Mawahabi ni kina nani na Uwahabi ni nini. Na hii tunampa ni challenge yeye na walio mfano wake, watuletee taarifu ya Uwahabi ni nini. Sasa katika kupekua pekua, nikapitia kitabu kimoja cha kinachoitwa Upotevu wa Madhehebu ya Uwahabi. Kitabu hiki nilianza kukipata siku nyingi sana, sababu chapa ya kwanza imechapishwa kama si mwaka 87 ni 88. Chapa ya kwanza mwanzoni miaka 90 mimi kitabu kile nilikuwa nacho, cha mwandishi wake akiitwa Khalifa Khamis Muhammad Al-Qadiri, mtu wa tariqa ya Qadiriyya. Na hivi sasa imefika takriban chapa ya 10 pia niko nayo. Zimetoka chapa tofauti tofauti hapo katikati, lakini chapa kama 4-5 hivi mimi niko nazo, mpaka hii ya 10 niko nayo, kila siku huwa nakiboresha. Na kitabu hiki pia katika baadhi ya nyakati huwa kinadhaminiwa na Mashia kutaka kuchapishwa, kwa sababu kimechapishwa na Maasumin pia, taasisi ya uchapishaji ya Maasumin ya Kishia pia ilikichapisha kitabu hiki, na nikasikia humu katika miji yetu huwa kinagaiwa bure, watu wapewa tu. Utakujua Wahabi, shika hiki. Wanaokigawa ni Mashia pamoja na Masufi. Ndugu, katika kitabu hiki alipokuwa akielezea Wahabi ni nini, kwenye ukurasa wa mwanzo kabisa katika chapa hii ya 10 au katika ile kwa namba za Kirumi namba 2, anasema Mawahabi au kama wanavyojiita Ansaru Sunna, sikiliza kwa makini kabisa, anasema ni kikundi cha watu ambao wao wenyewe wanajiita Waislamu. Al-Famisi anasema hao Mawahabi hao ni kikundi cha watu ambao wao wenyewe wanajiita Waislamu. Nukta ya kwanza hiyo. Lakini kwa hakika ni genge lililojiandaa na kusimama imara kabisa kuupiga vita Uislamu. Ni genge lililojiandaa na kusimama imara kabisa kuupiga vita Uislamu. Nukta ya pili hiyo. Tena kwa hali na mali. Kwa hali na mali. Genge hili limejiandaa kwa kazi hiyo ya kuupiga vita Uislamu, wanatumia hali zao na mali zao kuhakikisha Uislamu unasambaratika. Nukta ya tatu, na kuvunja hadhi na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mawahabi hao umesimama imara kabisa kwa hali na mali kuvunja hadhi na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifa ngapi hiyo? Ya tatu. Anasema ikiwa ni pamoja na kuwatukana, kuwakashifu maimamu na kuziponda ponda jitihada zao sahihi. Mawahabi wao wamejikita katika upande huo wa kuwatukana. Kitajwa al-Imamu Malik, tukana tu. Shafi'i, tukane tu. Ahmad bin Hanbal, Sunani, tukana wote hao, hawana maana. Na kuziponda ponda jitihada zao sahihi. Hii ndio taarifu ya mawahabi. Kwa maelezo ya Sufi Al-Qadiri, Khalifa Khamis Muhammad. Khalifa ni cheo, kama sijasahau, utakuja lake tu Khamis. Nadhani ni Khalifa wa Qadiria. Wallahu a'lam, lakini kama nimewahi kusikia kitu kama hicho. Kumbe ni Khalifa wa Qadiria. Kwa nyinyi mawahabi mliokaa hapa mbele, na nyinyi mawahabi mnaonisikiliza, nyinyi ni kikundi cha watu ambao nyinyi wenyewe mwajiita Waislamu. Maana yake kwamba nyinyi si Waislamu, mwajiita tu sisi Waislamu. Unajua sisi Waislamu, kwanza hii ni takfiri. Ni takfiri ambayo anaifanya ya kiholela dhidi ya Waislamu. Ataka kuwatoa katika hadhira ya Uislamu kwa sababu ya utashi wa nafsi yake. Sasa hiki kitabu wanakitawanya sana masufi na mashia, na maneno yao ndiyo haya. Lakini kwa hiyo mawahabi ni genge lililojiandaa, mmeshajipanga nyinyi. Mmejiandaa na kusimama imara kabisa kwa ajili ya kuupiga vita Uislamu. Hajaeleza wanaupiga vita Uislamu katika nyanja zipi, kwenye lipi. Ha? Kadhalika na kuvunja hadhi na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aonekane si kitu chochote. Nimemfuatafuta huyu Muhammad, si kitu, tarishi tu huyu. Allahu musta'an. Hivi kweli mtu mwenye akili timamu, wachilia tu mwenye elimu, aweza kusema maneno kama haya? Lakini hivi ndivyo walivyo ahlul bid'i wal ahwa. Hawana uadilifu wanapowazungumzia wengine kabisa. Katika ukurasa wa kwanza wa kitabu hicho hicho, kwa namba za kawaida sasa Kilatini, akasema neno Wahabi limetokana na jina la Abdul Wahhab, ambalo ni jina la baba wa Sheikh Muhammad Abdul Wahhab. Kwa akasema wale wanaofuata itikadi yake potovu ndio wanaoitwa Wahabia, ndio wanaoitwa Wahabia. Kwa hiyo kumtazamo bwana huyu msufi huyu Al-Qadiri, mtu wa tarika ya Qadiria, wao wanaona kwamba mawahabi si Waislamu, bali wao wenyewe tu ndio wanaojiita kwamba ni Waislamu. Lakini kwa hakika sifa zao ni hizo alizozitaja, ni genge lililojiandaa likasimama imara kupiga vita Uislamu, kuivunja heshima na hadhi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwatukana na kuwakashifu maimamu na kuzipondaponda jitihada zao sahihi. Sheikh Muhammad Hidi anasema nini kuhusu huyu mwenzake mtu wa tariqa? Naenda msimamo wake ndio huu huu, sababu ameuzungumza uwahabi kwa ubaya na kuutweza, na maelezo aliyotaja na sifa alizozitaja tunaona kwamba hata yeye mwenyewe pia anazo hizo mambo mafuhumu, siyo nidhamu, si kufanyaje. Yeye na wenzake pia kukosa nidhamu wao wanako, kukosa mafuhumu nao pia wanalo jambo hilo. Vitu vingi tu ushahidi uko kwao wa kuthibitisha kwamba na wao wanayo hayo. Sasa ikiwa hayo yake yamefeli, je, haya atayakubali? Anasema nini yeye? Lakini ukiyatazama maneno ya mtu huyu Al-Qadiri, yani Khalifa Khamis, kwenye kitabu chake hicho, utaona kwamba ni maneno ya mtu ambaye amegubikwa na chuki, yani ile chuki imemfinika mpaka amekuwa sasa haoni, amepofuka, haoni, ameshindwa hata kutafakari. Maneno ya mtu aliyezoea kusema uongo, mtu mwenye husda dhidi ya wanaochuoni wa Kiislamu na dhidi ya ahli sunna wal jamaa kwa ujumla, as-salafiyun, ambao yeye anawaita kwa jina la mawahabi. Kwa sababu mtu mwenye akili ya kawaida na maarifa, alafu akawa anafuatilia tu harakati zinazoendelea katika ulimwengu wa Kiislamu, akatumia uadilifu katika hilo, akawa ni mtu mwenye insaf, ni munsif katika jambo lake, atakiri kuona mchango mkubwa sana wa kuendeleza Uislamu katika ulimwengu kutoka kwa watu hawa wanaoita mawahabi. Hilo jambo liko wazi, dhahiri shahiri kabisa kiulimwengu. Lau kama tafuatia historia na tarehe ya harakati au historia, au kitazama harakati na mwenendo wa da'wa ya Kiislamu kwa mustawa wa afrad na dual, yani mustawa wa mtu mmoja mmoja na kadhalika, hata zile serikali. Kwa mfano leo serikali kama ya Saudi Arabia As-Saudia, al-mamlakatu al-arabiyatu as-Saudia, wao si wanaituhumu na kuisema wazi na kuisakama kwamba ni serikali ya kiwahabi, na wanawachuoni wote kuanzia mamufti na lajnatul iftai na nyinginezo, na maimamu katika haramu mbili, na mashaikhi na madakatira katika jamiat, asatidha katika jamiat, katika vyuo vikuu na sehemu mbalimbali na taasisi mbalimbali za kielimu, wote hawa wanatuhumiwa juu ya uwahabi. Hawa serikali ya Saudia ni serikali ya kiwahabi. Ndio hao ndio ile genge lilojipanga na kujizatiti kwa kupiga vita Uislamu. Maulama wao, mashaikh, walimu, wanafunzi wanaotafuta ilmu, maimamu wa misikiti, wote hawa tuhuma ya uwahabi imewasimamia juu yao. Sasa wewe ukitazama tu zile ule mwenendo wa harakati za Kiislamu katika nchi za Kiislamu, bali na zile nchi ambazo si za Kiislamu, ambazo ni zina aqalliyatul muslima, al-aqalliya al-muslima, nchi ambazo kuna Waislamu wachache zile, wewe utaona juhudi kubwa na gharama kubwa zinazotumika za kuendeleza Uislamu na kuendeleza Waislamu. Kwa mfano, hivi kweli mtu aliamua hasa kuupiga vita Uislamu na kuuvunja vunja? Baadhi yenu washafika Makka na washafika Madina kwa ajili ya haji. Yaani ukiitazama tu ile misikiti miwili mitakatifu, haramu ya Makka na haramu ya Madina, alikuwa na mpango wa kuvunja Uislamu aweza fanya vile? Gharama kubwa zilizotumika katika kuijenga na kuikarabati na kuitumikia misikiti ile kwa kila namna, na nidhamu zilizowekwa katika ibada na mpangilio wa hali ya juu. Kadhalika mashair za Mina, Muzdalifa, Arafa, huduma zinazozitoa kwa mahujaji na wengineo wanaokwenda katika ibada zile za haji na umra. Ukiangalia khidma ile inayofanyika bila ya kukudai wewe peni moja, kwamba toa mchango tujenge msikiti, ni khidma ya watu waliokusudia kuvunja Uislamu. Kadhalika vyuo vikuu vya Kiislamu vilivyoko Makka, Madina, Riyadh na sehemu mbalimbali, na vilivyo nje ya mamlaka al-Arabiyya Saudiya, ambavyo viko chini ya kafala na usimamizi wao. Sikwambii maduati mbalimbali wanaosimamiwa na vituo vya kuwasimamia Waislamu vilivyoko Afrika, vilivyoko Amerika, vilivyoko Ulaya, Amerika ya Kusini, Mashariki ya Mbali na sehemu mbalimbali. Wakifuatilia, angalia damu kubwa na mchango mkubwa utoka wapi. Machapisho mbalimbali ya Uislamu na vitabu vya Kiislamu vya maulama waliotangulia zamani, vikachapishwa vitabu kwa gharama kubwa, vikauzwa kwa bei nafuu ili ulimwengu upate manufaa kutoka kwenye turathi za Kiislamu. Nikisema haya haina maana kwamba nchi nyingine nazo hazifanyi, lakini ukifanya uwiano utauona mchango mkubwa sana wa hao wanaoitwa Mawahabi. Bali ukitazama kwa undani zaidi na kwa jicho la uadilifu, ukitazama katika miji ambayo dawa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, hao wanaoitwa Mawahabi, mahali ambapo haijafika, utaona Uislamu unasinzia au umekufa. Hizi ni katika hizi nchi zetu. Wewe nenda mule mahali mwahala ambapo dawa ya Ahli Sunnah haijafika, ya hao wanaitwa Mawahabi. Utafika kwenye misikiti utakuta khurafati. Kuna watu waitwa Waislamu hawasimamishi swala, wapo tu. Ukiangalia mambo ya mazishi, mambo ya maharusi, mambo yamekaa ovyo ovyo kabisa. Hakuna athari ile kuonyesha kwamba hapa pana Uislamu. Ghaliban ukitembea katika miji utakuta hali hiyo. Lakini ukinyume chake, ukienda katika miji ambayo dawa ya Ahli Sunnah wal Jamaa, hao wanaitwa Mawahabi, ukifika katika misikiti yao utaona misikiti ni masajidi, ni amira bidhikrillah, kwa kudhukuriwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kusoma Qur'ani na kusomeshana watu Qur'an, kuisoma swala, kusoma tauhid na mambo mbalimbali. Tuna farku kubwa kabisa kwamba watu wanajitihada ya kukaa kusoma dini, awamul muslimin, watu wa kawaida tu katika Uislamu. Tuna wana hima na bidii ya kusoma dini na ghera ya kuutabiki Uislamu kwa vitendo. Bali hata katika mujitamaa wetu, wewe ukienda katika nchi ambazo Sunna, Ahlu Sunna tul Jamaa, hao wanaitwa Mawahabi, wamechelewa kufika au hakuna. Wao kitazama tu hata wale wanawake wao na wanaume wao katika upande wa mavazi. Makhurafi wao hawajali wakizao kuvaa. Tavaa tu. Sikajifunika kichwa tu yatosha. Ah, mwanamke utaji humtoki. Au utaji kwa maana kanga ya kichwani tu. Je, amevaa hijabu shar'i? Wao hawajali hilo. Si watu wa kawaida, hata mashekhe. Lakini ukienda kwa Ahli Sunnah wal Jamaa utakuta tofauti. Athari utaiona ya dini kwamba watu huvaa vile inavyotakiwa. Hatusemi kwamba hawa malaika hawana mapungufu. La. Tuzungumzie tathbiki ya Uislamu hasa kwa vitendo. Ndio kuna mtu mmoja simeje kwa kizungumza naye khurafi. Anaambia, wajua nyinyi bwana, tuwapinga tu. Mimi manuudhi kupinga maulidi tu. Lakini mmechangia mchango mkubwa sana wa hasa katika upande wa mavazi. Wakina mama mjitahidi sana, mjitahidi sana. Kwa sababu jambo hili limepigiwa kampeni kubwa. Hata wale mahizbi pia wamelipia kampeni kwa namna fulani. Kwa hiyo athari imeendelea. Watu vaa. Ilikuwa zamani watu wakivaa, mwanamke akivaa niqabu uzomewa. Kituko katika mujtama, imekuwaje huyu kavaa niqabu? Ukizita ninja. Lakini kwani Uislamu wafundisha vipi? Mbona hawa mashekhe hawafanyi hivyo, hawafundishi hivyo? Sasa nani hapa avunja Uislamu? Nani nia yake hasa ni kuuvunja Uislamu? Kuwatoa vijana katika mambo ya nasa na lahu na lahu, kuwaweka katika maadili sahihi ya Uislamu, katika muonekano na madhahiri. Na madhahiri ya Kiislamu wallahi yana athari kubwa katika mujtamaa. Si Uislamu, tunasema Uislamu sio kanzu tu, ni kweli unavyosema, lakini vazi la kanzu ambazo watu huvaa, huvaa wanaovaa ni Waislamu katika miji yetu, na ahluddin, ahlul fadli wal khair ndio wanavaa mavazi hayo, na athari ionekane ya Uislamu. Na ukifika mahali ukiona mandhari hiyo, kwa wewe kama ni mtu Muislamu utalifurahia jambo hilo. Na mashaallah. Lakini wengine msikitini watu wapiga mabuga tu, msikiti mzima mpaka imamu na jisuruali lake. Na wengine hupanda juu ya mimbari bwana masuti na matai. Baadhi ya nchi wako wafanya hivyo. Muislamu sio kanzu, lakini ule umagharibi umemuingia katika nafsi yake. Sasa tuache jambo hili, litanichukulia muda. Lakini ilikuwa nataka kuleta ile sura tu kuonyesha ya kwamba Khalifa Hamisi katika kitabu chake akishirikiana na masufi wenzake huku wakiungwa mkono na mashia, wanawadhulumu ahli sunna wal jamaa kwa kuwazulia uongo kwamba lengo lao ahli sunna wal jamaa, ambao yeye anawaita mawahabi, lengo lao ni kuivunja dini. Sasa mtu unapokuwa unazungumza jambo, kumzungumzia mtu mwingine hata kama unachuki naye, unatakiwa uchunge ile mipaka ya Kiislamu, ya kisheria ambayo dini yetu imetufundisha, nayo ni kusema maneno ya kweli na kutoa ushuhuda wa haki. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wa la yajrimannakum shana'an qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله سبحانه وتعالى katika aya ya 8 ya suratul Maida anasema, enyi ambao mmeamini, enyi mlioamini, kweni ni wenye kusimamia haki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ni wenye kushuhudia kwa uadilifu, hali ya kuwa ni wenye kutoa ushuhuda kwa uadilifu. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. نوالا كسوا بلكيني نيني كبغوذيانا نواتو إكاوا هم تفاني وديليفو كسبابو ومتوكي فلاني تو ونبغضا ونتوكي ناي أمي سمبين ديولي كويو كي مزنغمزا ومزنغمزا كوبايا هنا وديليفو ندانياك مسفاني نمنا هيو توكي بنفسي سسوا بلكي ikafikia kiwango kwamba ikawa hamfanyi uadilifu katika maneno yenu. I'dilu, fanyeni uadilifu, huwa aqrabu litakwa, kwa sababu huwa uadilifu uko karibu zaidi na takwa, na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wattaqullaha inna Allaha khabirun bima ta'malun. Hani maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama maneno ya Khalifa Khamisi kuwa mawahabi wanavunja hadhi na heshima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haya vile vile tumesema ni maneno ya mtu mwenye tabia ya chuki binafsi, ya uchuki na uongo na ujinga, na ndio maana mwandishi huyu ameshindwa kuyathibitisha maneno haya kwa hoja za kielimu. Kadhalika madai yake ya kwamba ahlu sunna ambao anawaita mawahabi wao wanasimama katika kuwatukana na kuwakashifu maimamu na kuziponda ponda juhudi zao. Kwanza tukibatilisha madai haya kwamba madai si ya kweli, na sababu ni hizi zifuatazo. Watu wote waliomtuhumu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wameshindwa kuthibitisha kwa kuleta dalili. Vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab viko wazi, ameandika vitabu chungu nzima, na vingi ameviandika kwa ajili ya awamu, wale watu wa kawaida na wanafunzi wa mwanzo mwanzo wanaojifunza ilmu. Vitabu vingi ameviandika hivyo katika mambo ya tauhidi na masuala ya swala na mengineyo, na katika sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kaandika vitabu vipesi. Vitabu vyake vipo, watoto wake walikuwa ni wanavioni, wajukuu wake walikuwa ni wanavioni wakubwa, wameandika vitabu. Wanafunzi wake wameandika vitabu, na wapenzi wake wameandika vitabu. Bali hao maulama mnaowatumu kwamba ni mawahabi walioko katika nchi mbali mbali, kama ni Saudia, Kuwait, Misri, Syria huko, Pakistan na sehemu mbali mbali, wameandika vitabu. Haya, tuonyesheni sasa ni mahali gani hapo. Hapa sasa atukanwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hapa wanawachuoni wanatukanwa na kufedheshwa, kama fulani kasema mahali fulani, mahali fulani kasema kitu hiki. Ni wapi hapo? Hebu tuonyesheni. Tangu wakati huo, miaka miangapi iliyopita, wakizungumza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, wapinzani wake wameshindwa kulithibitisha hilo kabisa. Maneno wao wanayachukua kutoka kwa watu wenye chuki binafsi na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kina Alawi al-Haddad, kina Zain Dahlan na wengineo, kina Muhammad Alawi al-Maliki, wanachukua maneno hayo ya wapinzani wakiyafanya kama ndio hujja ya kumsakamiza nayo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sisi tuwaambia mpaka hii leo, leteni ni mahali gani katika vitabu vya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab au wanafunzi wake au hata wale ambao nyinyi mnaonasibisha kwamba ni katika wafuasi wake, leteni. Kwamba kitabu ni hiki hapa, amesema Ibn Baz kadha 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 kuhusu Abu al-Imam Malik, amesema kitu fulani kuhusu sahaba fulani, amesema kitu fulani kuhusu fulani, leteni ushahidi. Kinyume cha hivyo itakuwa ni kadhib. Jambo la pili, wanawazuoni watafiti wa mambo ambao si wafuasi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wala hawakuwa katika upande wa maadui, habari ya dawa iliwafikia na walikasikia kuna husuma katika Hijaz baina ya watu walio Hijaz na sehemu za Najd, wao walipolifuatilia jambo hili wakao wanathibitisha kinyume. Sili kwa tusikia hivi bwana, kumbe sio hivyo, ni hivi. Wako katika wanawachuoni waliofanya kazi hiyo. Miongoni mwa hao ni al-Imamu Shaukani, huyu Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shaukani rahimahullahu ta'ala, ana kitabu hiki, hizi juzu mbili, al-Badru al-Tali', kitabu al-Badru al-Tali' bimahasin man ba'da al-qarni al-sabi'. Huyu Imamu al-Shaukani ni mwanachuoni wa Yemen. Kadhalika al-Imamu al-Sayyid Mahmud Shukri al-Alusi ana kitabu Tarikhu Najd, ni mwanachuoni wa Iraqi. Na wengineo katika wanaovioni wengine ambao walikuja au walikuwa katika zama za Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, waliasiri mzozo uliopo baina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na makhurafu waliokuwa huko pale Makkah, na wao walipokuwa wakimzulia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, mashaikhi hao waliasif na wakaandika vitabu wakayaeleza walioeleza, tutayasikia insha Allah. Kwa hiyo wanaoviona wamethibitisha tofauti. Kadhalika kushindwa kutoa maelezo au madai mnoyataja mnoeleta dhidi ya mtu au dhidi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kutoa kwenye vitabu vyake na kutoa katika makalati alizoziandika na barua alizoziandika na kutoa kwa wafuasi wake, ni ushahidi wa wazi wa kwamba mmefilisika kihoja. Makhurafi hawana ushahidi katika hili. Sasa hapa nitatoka kidogo nje ya mada, ili katika kuleta ufahamu zaidi watu wafungukiwe. Tutatoka kidogo kwenye mada hii ili niwathibitishie wasikilizaji ya kwamba hawa jamaa zetu hawa wanaomwaga machozi na kulia kwamba wanaovioni watukanwa, mawahabi hawaheshimu wazee, Muhammad Idi asema hivi, wala hawaheshimu wanaozuoni waliopita, mawahabi, wahabi katika ubora wake haheshimu mtu, hana nidhamu, hawaheshimu wazee na wanaovioni waliopita, hawana adabu yani. Khalifa Hamisi naeleza hivyo hivyo, na wengine wanaosema hivyo hivyo. Sasa hiki kilio hiki na haya machozi yanayomwagwa, nataka muone kwa ni machozi ya urongo. Kwa nitalazimika nitoke kidogo katika hii mada hii. Hawa jamaa si wa kweli, kwa sababu katika mambo ya kustaajabisha kabisa na kushangaza kwa wakati mmoja ni kuwaona hawa watu wa tarika za kisufi namna wanavyotoa juhudi kubwa ya kuwatuhumu ahli sunnah wal jamaa as-salafiyun kwamba wanawakashifu maimamu na wanaozuoni wa Kiislamu, lakini wakati huo huo utawaona wanawakumbatia mashia ambao wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na maimamu wa ahli sunna kwa maneno mabaya kabisa na matusi ya wazi wazi. Narudia tena, naona hamjanielewa. Hawa wanalia kilio kabisa, mawahabi wanawatukana wanawazuoni, mawahabi wanawatukana mashehe, hawana adabu. Zungumzo wanalia na vilio kama hivyo kwa Waislamu wakitafuta huruma zao, wawahurumie juu ya uwahabi, maana uwahabi wakuwa tu, kile wakisema watu waongezeka tu. Yaani hilo ndio jambo linalowaumiza, kwa sababu kila wakipiga kelele zao basi watu wanazidi kuwafahamu kwamba hawa hawana kitu, watu wanaongezeka tu. Sasa itakuwaje vijana? Pambaneni mudhihirishe haki. Alhaqu ya'lu wa la yu'la alayhi. Sasa wanapolizungumza jambo hili katika kutafuta huruma za watu, lakini wanaonyesha sura tofauti na wale ambao ndio hasa wanaowatukana as-salafu salih, kuanzia maswahaba, tabi'in mpaka maimamu, nao ni mashia. Wanaotukana wazi wazi kwa lugha za wazi wazi, hazina kificho ndani yake. Sasa mimi nashangaa, si ndio hawa mnaosema kwa si nyinyi mtaki watu watukanwe waliotangulia? Hawa si watukana maswahaba hawa? Yaani wewe utakaomfananisha Abu Bakari na shekhe wako nani? Mfano, kwa mfano ji shekhe gani mathalan? Shekhe kubwa kabisa hilo, kwamba huyo kama Abu Bakari nani? Kwa daraja na ilmu na fadhila, nani utakamfananisha? Au Umar ibn al-Khattab au Uthman radhiyallahu anhum, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, bali makhalifa wa mtume sallallahu alayhi wasallam, bali hawa wanawatukana azwajul nabi sallallahu alayhi wasallam, ummahatul mu'minin at-tahirat, ummahatul mu'minin at-tahirat, wa mama wa waislamu walio tahara, wanawake safi kabisa wake wa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi dunya wa fil akhirah. Wanawatukana, wanamtukana bibi Aisha radhiyallahu anha na Hafsa. Nyinyi ndio marafiki zenu, mwawapenda wenyewe. Sasa nani nani mbora hapa? Mfano tujaalie mawahabi wamtukana mathalan nani, tuseme al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, au wanamtukana al-Attas, au wanamtukana al-Haddad, au mwingine yoyote katika wanaovioni wenu wakubwa katika upande wa tasawuf, au Ibn Arabi, au al-Hallaji, au Abu Bistam, au Abu Talib al-Makki, au Ash-Shadhili, au mwingine yoyote katika wanawachuoni wenu, Ad-Dusuqi, Ahmad al-Badawi na wengineo katika wanawachuoni wa kitasawuf, tujalie wanawatukana hawa, mna ushahidi? Maana waliozungumza kina al-Hallaji na kina Ibn Arabi ni wanawachuoni ambao nyinyi mnawakubali kwamba hao si mawahabi, bali wamefikia kumkufurisha al-Hallaji na wengine wakamkufurisha Ibn Arabi na wengineo. Tuyaache haya, lakini nyinyi marafiki zenu hawa mnafanya urafiki na hawa watu wa aina hii, hadi kufikia sasa mkaa mnahalikana kwenye hafla zenu, Mashia wakawa wanahudhuria kwenye hafla zenu, na nyinyi mahudhuria katika, na masufi wanahudhuria kwenye hafla zao. Na mara nyingine wakapiana fursa ya kuzungumza, tuna jishili misimama na kilemba chake katikati ya hadhara ya maulidi pale azungumza. Mfanya mfanye. Au shekhe katoka huko kwake, shekhe wa Mwa Kisuni, yuko katikati ya hadhara ya mashia azungumza. Umoja. Lazima tuwe kitu kimoja. Kashapo basha ya kaki hapo. Umoja upi unaotaka wewe? Mimi sijaona ubaya wao. Mimi nimekwenda mpaka Iran kuwaambia wao na Qur'ani yao. Misafu ndio ile ile. Tayari kashazugwa ile akili. Sasa atakuwa finyanga finyanga hivi Waislamu, awafanya Waislamu wajinga wapumbavu wasielewa. Kumbe mtu achunga maslahi yake binafsi. Sasa hawa watu mnashirikiana nao na kukaa nao katika vikao, mara mwapiga picha pamoja, mwapiana mikono, mwakumbatiana, ishara ya upendo na umoja. Mwachikiana, mwakeniuliana meno. Furaha kabisa, mmekutana wenyewe. Ndugu, baba mmoja, mama mbalimbali. Ilihali majua kwamba hawa mashia wanawatukania watukufu wenu. Wakiwemo masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa azwajuhu ummahatuhum, wa azwajuhu annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim, wa azwajuhu ummahatuhum. Hivi ndivyo Qur'ani inavyotuambia. Na wakezi Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao waumini. Sasa wanawatukana hawa. Una ushahidi? Subirini kwa hamu, mtapata ushahidi biidhnillahi alkarim. Tunachouliza ni kitu gani ndugu zetu kilichowasibu mpaka ikawa kitu hicho kikawatia upofu? Hebu tuambieni, labda pigie na sisi tuna uwezo wa kuwasaidia katika sehemu fulani hivi katika hilo tatizo ambalo limewasibu, kama ni la kimaarifa au kimali na hali. Hebu tuambieni kitu gani kimewasibu mpaka ikawa mmeingia katika mtego huo. Istoshe, imefikia baadhi kwa baadhi ya mashekhi wa tarika, wamefikia kiwango cha kuwatetea sasa mashia juu ya uovu wao huu. Wakawa wanadai kwamba mashia hawa humu wetu, hawatukani maswahaba hawa, hawamu hawa, hao ni mashia wa huko Ulaya huko na Marekani huko. Kuna kikundi kimetengenezwa na Mayahudi ili kilete mpasuko katika safu. Kwa hiyo hicho ndio kinatukana maswahaba, waonekane mashia kwamba watukana maswahaba. Kuna baadhi ya mashekhi wanasema maneno haya katika watu wa tarika, na katika mashia pia wasema hivyo, kuonyesha kwamba hawa wahumu hawana neno. Na wengine wanadai kwamba wanatukana maswahaba ni mashia wa zamani wenye misimamo mikali. Hawa wa zamani sio hawa, hawa ni wenzetu sisi. Ona hapa akamtaja Abubakar radhiallahu anhu. Kwa hiyo kwa hilo wakawa wanafikia kiwango cha kuwatuhumu Ahli Sunna, Salafiyun na wengineo ambao wanawabainisha hawa mashia kwamba ni watu wabaya. Wanawatuhumu kwamba hawa wamekuja kuleta farka, kutufarikisha sisi. Sisi katika hafula zetu hawa wanakuja, na kweli wapeleka michele, mafuta, kadha, natuwa pesa, hafula zafanyika. Kwa hiyo hicho tu, basi imekuwa ndio kigezo au ndio mubarir kitu cha kuwatakasa watu hao na kuwafanya hawana hatia tena. Sasa kama kweli nyinyi mna mapenzi na Uislamu, mna mapenzi na watu wema waliotangulia wakiwemo maswahaba, maimamu wakubwa wa Kiislamu, mbona hampambani na mashia katika jambo hili la kuwatusi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwatia kwenye ukafiri? Sasa mimi nataka niwakumbushe tu katika baadhi ya vitu. Je, ina maana hamjawahi kusoma vitabu vyao, ani vitabu vya mashia vilivyoandikwa katika lugha ya Kiarabu? Je, hamjasoma vitabu vilivyoandikwa na mashia wa Kiswahili kwa lugha ya Kiswahili? Je, hamjasoma vitabu vilivyokuwa vimeandikwa kwa lugha mbalimbali kama Kiarabu na lugha nyinginezo vikafanywa tarjama kwa lugha ya Kiswahili? Hamjawahi kuvisoma vitabu vya mashia kama vitabu kama mathalan Mikesha ya Peshawar, vitabu kama tafsiri ya Mayunga na vitabu vingine, Zaula Sakifa, Tarikhi ya Kiislamu, Meza ya Uchunguzi, Shia na Sahaba ya Abdullah Nasir? Hamjasoma vitabu hivi mkaona namna wanavyowatukana maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hamjawahi kuona vitu kama hivyo? Sasa nyinyi mashehe wa vipi sasa? Masoma mawahabi tu, mwezi muandamo, mawahabi, mwezi muandamo. Haya wanaoyafanya hawa miaka ya katika waandika vitu vya kuwatusi masahaba. Nyinyi mmekaa kimya, mwawafanya kwa ndo marafiki zenu. Mwajifanya hamnazo, hamjui kabisa. Ina maana hamsomi hata tafsiri hii ya Mayunga ambayo yagaiwa bure ilikuwa. Yagaiwa bure ilikuwa tolewa tu. Mimi nilipata bure chapa ya kwanza. Mtu kaniletea tu hii hapa. Chapa ya pili nilinunua pesa kidogo tu. Na nasikia na mpango ulikuwa kutoa chapa ya tatu, sijui imeshatoka au bado. Hiyo tafsiri. Tafsiri hii ya Mayunga imechapishwa Qum Iran. Mule ndani katika tafsiri yake, mimi si mzuli uongo, katika tafsiri ya Mayunga ambayo inaitwa kitabu kinachobainisha, alipokuwa akiitolea maelezo aya ya 124 ya surati al-Baqara katika ukurasa wa 63 chapa ya pili iliyochapishwa na taasisi ya Ansarian iliyoko Qum Iran. Na tafsiri hii, tafsiri sio kusema kwamba ni mawazo ya Mayunga peke yake. Hii tafsiri imepitiwa na kiongozi mkuu wa Mashia hapa Tanzania akiitwa Sayyid Said Akhtar Rizvi. Na akaandika pale maneno yake kuja kwa lugha ya Kiarabu, alafu yakaikuwa kwa Kiingereza, alafu kwa Kiswahili. Anaisifia tafsiri akasema huyu Mayunga ameandika tafsiri hii kwa muongozo wa Ahlul Bait wa mtukufu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hivyo kukidhi matakwa ya wale wanaotaka kukijua kitabu kitukufu kwa mtazamo wa Ahlul Bait. Kwenye ukurasa wa 8 kwa namba za Kirumi. Pia katika walioipitia tafsiri hii na kuisifu ni mshia mmoja akiitwa Dr. Ahmad Muhammad Al-Khatib. Walamu kaka yake Dr. Abdullah Khatib alikuwa ni mwalimu wa Maahad Kisauni zamani. Alikusomesha simali Maahad Kisauni wakati ule wa zamani, alikuwa ni thana wetu. Kaka yake Sheikh Abdullah au Dr. Abdullah Khatib, kaka yake anaitwa Ahmad Muhammad Al-Khatib, mshia wa siku nyingi. Na yeye pia ameandika pale takridhi yake na kuipongeza hii tafsiri, akasema ni tafsiri inayotegemea mafunzo yaliyosihi kupatikana kwake kutoka kwa wenye meli zenye kuokoa, kutoka kwa wenye meli, yani zile safina, safinatun najaa au sufunun najaa, meli za wenye kuokoa, watu wa nyumba ya Mtume, Mtume sallallahu alaihi wasallam, wazuri waliotoharishwa. Haya utayapata katika ukurasa wa 19 kwa namba za Kirumi. Sasa ukirejea katika tafsiri ya Mayunga katika ukurasa wa 'Suratul Baqara, ameeleza maelezo mengi pale, lakini katika mambo aliyozungumza anasema kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama aliuliwa kwa kunyeshwa sumu, na waliomuua ni wake zake wawili, Bibi Aisha na Bibi Hafsa. Hizi tukikaa kwamba Mtume alifariki, wao wanavyoitakidi wanavyosema kwamba Mtume si kwamba alifariki tu hivi, alikuwa wake zake ndio waliomuua. Bibi Aisha ndiye aliyemuua, inasemekana ndio aliyemkaba koo hivi, kamkaba koo, Hafsa lete sumu, wakamlisha sumu Mtume. Sitaki msinyeshe, wakamnyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki kwa sababu amepewa sumu na wake zake. Naelewa. Wanaambiwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu waujue uovu wa Bibi Aisha radhiallahu anha na uovu wa Bibi Hafsa radhiallahu anha. Tafsiri hii ni ya Kiswahili. Iko mitaani, nyinyi mwajua. Walioipitia ni mashekhe wa Kishia. Haya, wa Marekani hawa na Ulaya. Mashia wa zamani, si hawa kumu watembea. Rizvi ameshafariki. Ahmad Khatibu yuko. Na hii ni tafsiri yenu. Bali katika tafsiri hiyo hiyo, kama sikumbuki ni ukurasa wa 63 wangapi, ametaja wazi kabisa kwamba Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ni mwana haramu, mtoto wa zina. Hiyo ndio tafsiri. Wewe ukiambia babako hivyo utakubali? Babako akiambiwa hivyo utakubali? Ha, Sikani kumtukania babangu. Ah, akitukanwa Umar si tatizo. Sheikh nako. Lakini mbona utakubali kwa sheikh wako huyu mwana haramu kadha? Si utapigana watu wewe. Ugomvi kweli kweli na dini utaweka pembeni. Sasa zaidi ya Umar. Sheikh wako ni zaidi ya Umar. Ala tattaqillah. Humuogopi Allah jalla wa ala. Leo mtu kama huyu na watu mfano wake ndio wakaa nao wewe mahali pamoja. Waona ndio watu kualika katika hadhara yako. Na haya mama didi anafanya, mimi simzulii. Uyafanya haya. Wanayojua wajua hili, na yeye mwenyewe ajua. Na sisi tujua, na kila anayefuatilia ajua. Wanayafanya haya. Kadhalika amemtaja vibaya kabisa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu kwamba alimkimbia Mtume sallallahu alayhi wa ali wasallama. Lakini baada ya kuyasema hayo kwamba Abu Bakar kafanya hivi, Umar ni mwana haramu, fulika hivi na maneno kama hayo, Hafsa na Aisha wamemuua Mtume sallallahu alayhi wa sallam kumnyesha sumu. Sasa wakiyataja haya wao wanayapeleka kwa mawahabi. Kwa mfano alipomtaja Abu Bakari kwamba alikimbia katika kitabu chake Zao la Saqifa ukurasa wa 72 mpaka 73 anasema, kumbuka katika madhambi makubwa ni mtu kukimbia vitani. Mayunga anasema hivyo. Abu Bakari ni miongoni mwa hao waliomkimbia Mtume. Lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba, yani anaendelea Mayunga anasema, lakini kwa bahati mwenyewe anajigamba kuwa ingawa alimkimbia Mtume lakini yeye alikuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Sihaba asema hivyo Mayunga. Mawahabi angalau watampongeza sahaba Abu Bakari kwa ujasiri alioonyesha wazi wazi wa kumkimbia Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwacha na akafanya bidii ya kuwa wa kwanza kurudi kwa Mtume. Mawahabi, mnanielewa? Sihaba, mawahabi watampongeza kwa sababu Abu Bakari wa mawahabi. Kwa mkiambiwa lugha hizo tu basi mwadalika kwamba huo wa mawahabi huyo sio sisi. Kwa maana akitajwa Abu Bakari kwamba huyo wa mawahabi, mawahabi sasa mpongezeni sahaba wenu. Na nyinyi ndio mwaona kwamba hamuhusiki, sio? Mwahesabu kwamba ni wenzenu. Akilia vipi? Baada ya hapo pia katika surati Tauba alipoitaja aya 74 akasema hivi, kumbuka hawa ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao baadhi ya Waislamu wanaitakidi kuwa maswahaba wote ni waadilifu na ni safi. Qur'ani inasema kinyume na itikadi hiyo. Asema hivi Mayunga, mawahabi na vibaraka wao walijue hili kwamba maswahaba wote si safi. Mawahabi walijue hili. Nilisema nitatoka kidogo katika mada, lakini lengo langu ni kutaka kuonyesha kwamba machozi wanayomwaga watu hawa ni ya urongo, si machozi ya kweli. Maswahaba maimamu watukanwa. Haya maswahaba sasa watukanwa. Sisi kwetu mmeshindwa kuleta ushahidi hata kipande cha karatasi kwamba Muhammad Abdul Wahhab asema hivi, Ibn Baz asema vile, fulani asema hivi, amtukana mwana wa chuoni. Si swala kwamba amkosoa kwamba akakosea kwenye hili, kateleza katika hili, amekhalifu dalili, la, amtukana shakhsia yake kwamba fulani mwana haramu mathalan. Au matusi, kwa maana kuna lugha za kimatusi, hata kama usiposema mwana haramu, usiposema mshenzi, lakini kuna lugha za kimatusi zajulikana. Tuonyesheni basi. Lakini hawa wamethubutu kusema wazi, bali wamefikia kuwakufurisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini ndio wanahudhuria kwenye hadhara zenu za Maulid. Ndio nyinyi mnahudhuria katika hadhara zao, mihrijani zao, katika maandamano yao. Kwa maandamano yao ya Muharram ya kwamba Husaini ameuawa. Wao wanaitakidi aliyemuua Husaini ni Ahlus Sunna. Na wewe umo pale, mimi Sunni bwana. Sunni wa vipi na nyinyi mliomuua? Wao wanaitakidi hivyo. Na hali ya kuwa Husaini ameuawa na Mashia wao wenyewe. Ndio walimgeuka. Wakapata nguvu kutoka kwa watawala madhalimu. Sasa leo mwageuka, mwajifanya mwawatetea masahaba wa Mtume, mwawatetea maimamu, mwawapenda sana na mwalia na mawahabi, kwa mawahabi watukana masahaba au watukana maimamu, hawa waheshimu. Hawa je? Pangia viniwa kwanza, alafu tumalizie maudhui yetu kwa upande mwingine. Naam, bismillah. Katika kumalizia majlisi yetu ya leo, baada ya kutazama kwa upande huo wa watu wa batil, ahlul ahwai wal bid'ah, kuhusiana na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na da'wa aliyosimamia, kadhalika wale ambao wamefuata mwenendo wake aliopita ambao ni mwenendo wa haki, kwa sababu ndio njia ya masahaba na tabi'in, ndio njia ya kitabu cha Allah na sunna za Mtume SAW kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Baada ya kutoa maelezo kutoka kwa upande wa watu hao ambao al-Imam Shawkani, al-Imam al-Alusi rahimahullahu ta'ala amewaita kuwa ni watu wa bid'a wenye tabia hizo za kumtaja vibaya au kueleza vibaya, ukisoma kwenye kitabu Tarikh Najdi anasema wa ghalibu man asha'a dhalika hum ahlu al-bid'i wal ahwa'i alladhina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa la'iba wa kadhabu bi aqwalihim wa af'alihim 'ala ad-din al-mubin. Kwenye kitabu chake hiki ukurasa wa 56 alipokuwa akieleza zile tuhuma za urongo za watu hawa masufi, mashia na wengineo, anasema wa ghalibu man asha'a dhalika, na wengi au aghlabu wenye kueneza uovu huo, ubaya huo, hum ahlul bid'i wal ahwa, ni watu wa bid'a na kufuata matamanio, ndio wengi wenye tabia za kueneza maneno ya urongo dhidi ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na watu wake, ahlul bid'i wal ahwa, na ni watu ambao wameifanya dini yao ni pumbao na mchezo, wakazua uongo kwa kauli zao na vitendo vyao dhidi ya dini iliyo wazi. Sasa na ni kweli tukitazama utaona kwamba ni ahlul bid'i wal ahwa ndio waliozua, wamezua uongo, hawana dalili. Wanawachuoni hawa wanasema nini kuhusu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kwa maana itikadi yake na kadhalika madhhabi yake katika fiqhi? Mimi nitanukuu kutoka wanawachuoni watatu tu. Mmoja ni wanawachuoni wa Iraq, ni huyu Said Mahmud Shukri al-Alusi. Mwingine ni mwanawachuoni wa Yemen, Muhammad Ali Shawkani, na mwingine ni mwanawachuoni wa Al-Maghrib huko Morocco huko, ambaye ni Imamu Muhammad bin Hassan Al-Hajawi. Ndatoa baadhi akwali zao ili kuthibitisha msimamo alionao Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kwa hiyo mtu asijisikie vibaya akaitwa Wahhabi wewe. Kwa tafsiri yao wao, wao na tafsiri nyingine. Lakini ikiwa ni hivi wanavyoeleza wanaovyoni, basi sote mawahabi, haina shida. Si kitu kibaya. Na hiyo tafsiri yao itakuwa ni jambo baya, wao wamekusudia kitu kingine. Na Allah atawalipa kwa hilo wanalosema. Anasema Said Mahmud Shukri al-Alusi, Allah amrehemu, alipokuwa akiwaelezea watu wa sehemu za Diriyya ambao ni wafuasi wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi ta'ala alayhi, katika kitabu chake hiki ukurasa wa 51 anasema wal hasil ala madhhabihim fi usul ad-din madhhab ahli sunnati wal jamaa wa anna tariqatahum tariqatu as-salafi allati hiya at-tariqul aslamu bal al-ahkam. Ukurasa wa 51 kitabu hiki. Pengine labda watu wengi hawana, na hii kitabu ni hiki. Labda ukitafuta kwenye ma internet huko katika PDF yake unaweza kuipata pengine. Lakini kitabu nimekinunua siku nyingi, ni risala ndogo tu hii. Na vitabu vingine, Unwanul Majid na vinginevyo, lakini katika ukurasa wa 51 anasema hivyo. Wal hasil, natija ya yote kwa ujumla, ala madhhabihim, juu ya madhehebu yao, fi usuli din, katika misingi ya dini, katika mambo ya kiitikadi, madhhabu ahli sunnati wal jamaa, ni madhhabu ya ahli sunna wal jamaa, wa anna tariqatahum tariqatu salafi, na kwamba njia yao, mfumo wao na njia yao ni njia ya as-salaf, alati njia ambayo hiya tariqu al-aslamu, ndiyo njia iliyo salama zaidi, bali al-ahkam, bali ndiyo iliyokuwa na ufanisi zaidi. Akaeleza aliyoeleza kwamba katika ya sifatu wanakuwa vipi, na hadithi ya sifatu wa wanasemaje, akaeleza hayo kama alivyosema, akamnukuu Imam Malik rahimahullahu ta'ala, kisha akasema wa annahum fil furu'i ala madhhab al imam Ahmad ibn Hanbal nadhara Allah wajhahu, na kwamba wao katika mambo ya furu', yani katika matawi ya dini, katika mambo ya kifikihi, wao katika wako katika madhhabi ya Imam Ahmad ibn Hanbal, Allah autie nuru uso wake. Kisha akasema wala yunkiruna ala man qallada ahadan min al-a'immati al-arba'a, wala hawampingi yoyote anayemfuata mmoja kati ya maimamu wanne. Hawana hawampingi kama mfuata kweli imamu mmoja kati mmoja kati ya maimamu wanne, si yule tena mambo ya khurafat. Sasa mbona tupinge si maulidi? Kwani Imam Shafi ameleta maulidi? Vile vingine mnavyovileta ambavyo sasa si katika vile vya maimamu, mwaleta tasawuf, hivi vyapingwa. Na hadha kadhalika kile ambacho dalili yake ni marujuh, itabainishwa tu kwamba dalili hii marujuh, imezidiwa nguvu, dalili ilikuwa rajih ni hii. Masala haya masala ya khilafu, lakini kauli rajih ni hii, tuifuate hii. Hapa ndio kwenye ushahidi wa hadithi. Khilafu kama hizi zipo katika mambo ya kifiki, mambo mengi tu, bali hata hao wanaitwa as-salafiyun wanaختلفiana katika mambo haya. Au muone nyinyi, wanaختلفiana baina yetu sisi, tukhtalifiana katika baadhi ya mambo. Huyu kaelewa hivi na yule kaelewa vile katika mambo ya kawaida ya kifuruu za dini. Hili ni jambo lipo, lakini usilete huko tukataka na mambo mengine yasiyokuwa katika madhhab, ukaeleta ukayafanya kwamba sasa haya ndio madhhabi ya Shafi. Si madhhabi ya Shafi, huo ni usufi. Kwa hiyo ugomvi utakuja hapo sasa, kuleta bid'a katika dini. Kadhalika akasema ghaira annahum fi ba'd al-masail idha sahha lahum nasun jaliyun, ameendelea katika kitabu hiki, isipokuwa wao katika baadhi ya masala kama litasihi andiko la wazi katika kitabu, min kitabin au sunnatin, katika kitabu yani Qur'ani au sunna, ghaira mansukhin, andiko hilo likawa si lenye kufutwa, wala mukhassasin, wala si lenye kuhusishwa, wala muaridhin bi aqwa minhu, wala si lenye kupingana. Pia naweza kusema wala muaradhin bi aqwa minhu, wala si lenye kupingwa kwa andiko lilikuwa na nguvu zaidi kuliko hilo. Eh, waqala bihi ahadul a'immati al-arba'a, na ikawa amelisema jambo hilo mmoja katika wanawachuoni maimamu wanne, akhadhu bihi, wao huo wanashikamana nalo, wanalichukua jambo hilo. Hao watu wa huko sehemu za Diriya, wafuasi wa Muhammad ibn Abdul Wahhab, hao wanakuwa na taratibu hii, wataraku al-madhhab, na wanayaacha madhhab. Kairthi al-jaddi ma'a al-ikhwa, akatoa mfano kama vile kurithisha, kumrithisha babu anapokuwa pamoja na ikhwa na ndugu. Fa innahum yuqaddimuna al-jadda bil-irth, wao wanamtanguliza babu kwenye kurithi. Wa in khalafa madhhaba al-hanabila, japo kuwa jambo hilo lina khalifu madhhabi ya Hanabila, yani Hanabila Shafiia, wao wanasema katika suala mtu amefariki, katika waliobaki ni babu yake mayit na ndugu zake mayit, yani kaka zake, ikhwa wale, baba mmoja mama mmoja, au baba mmoja tu au mama mmoja, hao. Kuna mambo ya musharaka na mambo kadha yametajwa pale, wanawarifisha hawa ndugu pamoja na babu, wanamzingatia babu mbabu tu. Lakini wengine katika wanawachuoni wanasema hapana, babu ni baba. Ikitajwa baba, abaukum, ni baba aliyekuzaa na baba aliyemzaa baba pia naye ni baba. Kwa hiyo akiwepo baba, ndugu wanaanguka, wanazuiwa, kuna hajibu pale ya hirmani inafanyika kwa kuwepo baba, baba aliyekuzaa au baba aliyemzaa baba. Na hivyo kwenda juu, wa in alau, wangeenda juu huko. Kwa hiyo wanasema maadamu babu ni baba, basi ndugu hawatarithi. Madhhabi yao katika vitabu, kisoma vitabu vya Hanabila, wanasema hapana, watarithi pamoja na babu katika zile njia zinazotajwa katika mambo ya mirathi, zinafahamika. Kwa masala kama haya, wao wanaangalia dalili. Haya ni maneno ya Imam al-Alusi. Al-Imam Shawkani rahimahullah ta'ala anapomtaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab anasema wa kana hambaliyan, na alikuwa Muhammad bin Abdul Wahhabi ni katika madhhabi ya Hanbal. Wa kana hambaliyan thumma talaba al-haditha bil madinati al-musharrafa, kisha akaenda kutafuta hadithi, elimu ya hadithi katika mji wa Madina uliomtukufu. Faada ila Najd, kisha akarudi katika mji wa Najd. Wasara ya'malu bi ijtihadati jama'atin min mutaakhir al-hanabila kaibn Taymiyyah wa ibn al-Qayyim wa adrabihima, kisha akawa anazifanyia kazi jitihada za kundi la wanawachuoni wa Kihambali waliokuja nyuma kama vile Ibn Taymiyyah na Ibn al-Qayyim na mfano wao. Akaendelea katika kusema mpaka akafikia kusema wa qad ra'aytu kitaban, na niliwahi kuona maandishi, niliwahi kuona kitabu, min sahibi Najd alladhi huwa al-ana sahibu tilka al-jihad ajaba bihi ala ba'd ahli al-ilm, ambaye kwa sasa ndiye aliyekuwa mtawala katika sehemu hizo akiwajibu baadhi wanawachuoni. Yana namkusudia hapa al-Imam Abdul Aziz bin Saud, mtawala wa sehemu hizo, kwa babu wa mababu yao hao watawala wa sasa walikusudia. Alikuwa ameandika barua akiwajibu baadhi ya wanawachuoni wakielezea, waqad katabahu wa saalahu bayana ma ya'taqiduhu, na hali ya kuwa ameandikiana huyo mwanawachuoni akimuuliza ubainifu wa kile anachokiitakidi. Faraaitu jawabahu mushtamilan ala i'tiqadin hasanin, nikaliona jawabu lake limebeba, limekusanya itikadi nzuri, muwafiqin lilkitabi was-sunnah, lenye kuwafikia na kitabu yani Qur'an na sunna. Wa fallahu a'lam bihaqiqatil hal, kwa hiyo akaeleza hilo. Sasa wa amma ahlu Makkah fasaru yukaffirunahu wa yutliquna alayhi isma al-kafir, ama watu wa Makkah walikuwa wakimkufurisha wale wakina Dahlal na wengine masufi wa pale, kafiri huyo ajifanye muislamu, wanamkufurisha bila sababu yoyote. Kwa hiyo sikia, mawahabi wakufurisha waislamu, wao ndio walianza mambo haya ya kukufurisha watu. Wale Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab hakuwajibu, hakuwalipizia katika hilo, hamkufurishi ile yule aliyemwona kafiri kwa dalili zilizo wazi. Na hili lipo, hili la kumuona fulani kwamba akakosea au amekuwa kafiri, hata mashehe wa humu wao walifanya hili, wanalifanya. Mtu anaweza kwenda kwenye mji, shekhe wa kisufi mathalan, enda kwenye mji awakuta Waislamu wafanya matambiko, wafanya ibada kinyume na Uislamu na tauhidi, awakufurisha. Hili lipo, mimi ushahidi ninao, ushahidi ninao. Miongoni mwa ushahidi ambao nitamalizia maneno yangu ni hiki kitabu. Hiki kitabu kimetoka juzi, nadhani mimi nilikuwa ndo mtu wa kwanza kukinunua kilipotoka huko, kwa sababu kilitoka katika mtandao. Mimi haraka nikamwagizia mtu, bwana hicho kitabu nakitaka. Ile mtu akaenda mpaka pale kinapotolewa, bwana nataka hiki kitabu. Ah, wewe umekipata, umesikia wapi? Ah, tumeona kwenye mtandao. Ah, basi subiri kidogo, kitaingia sasa hivi. Bwana wewe ndo mtu wa kwanza kununua hiki kitabu. Hiki kitabu chaitwa An-Nafahatul Ulya fi tarikhi ulamai sharqi Afrika. Ili jina, huyu mwandishi anaitwa Hussein Muhammad Al-Modi kutoka Kenya huko, lakini ili jina inasemekana amelitoa Jafar mtoto wa Sharifu Muhammad bin Said bin Sharif Said al-Bidh. Ndokamwambia bwana kitabu chako hiki kiite An-Nafahatul Ulya fi tarikhi ulamai sharqi Afrika. Kaeleza mambo mengi pamoja na kwamba kuna mingine ameeleza kimakosa makosa ni katika mambo ya ubinadamu. Kaeleza baadhi ya mashekhi, nadhani hakufanya utafiti wa kuhudhuria katika maeneo, kwa sababu majina mengine yanakosea kosea, hasa anapozungumza wanawachuoni kama Watanga na sehemu nyingine. Wanawachuoni Watanga kamtaja Sheikh Muhammad Ayub na Sheikh Muhammad bin Abi Bakar peke yao. Sasa katika ukurasa wa 231, si wao wasema mawahabi wanawakufurisha Waislamu, watu wanaswali wanaoita makafiri. Katika ukurasa wa 225 mpaka 237 alimzungumzia shekhe mmoja wa Kipokomo. Ushekhe ni Mpokomo, shekhe Omar, yani jina lake ni Hasan la kikabila, aitwa Hamisa. Hamisa ndio jina aliopewa na babake. Wanasema hili ni jina la kabila na jina la dini ni Umar. Kwa hiyo Umar ibn Dima ibn Hamisa ibn Galole. Bin Dima. Huyu shekhe ni shekhe wa huku Tanariva huku, maeneo ya Tanariva yale. Kwa wapokomo kule. Sheikh Omar Dima amezaliwa mwaka 1906. Alafu alitoka kule kwao alipokuwa kijana mdogo akaungana na wenzake. Pana maelezo marefu na wenzake kama watano hivi au wanne wakaenda Lamu. Pametajotajwa baadhi ya mambo alhasil pale bandarini pale sio amefika Mokoyo au bandarini kule upande wa pili wakapokewa na Said Ahmed al-Badawi mtoto wa Habib Saleh. Akamwambia mimi nimetumwa na baba yangu niji wapokee nyinyi na nyinyi ni wageni wake. Kwa wakienda mpaka kule walipofika Habib Saleh akamwambia wewe Ahmed, amwambia mwanawe huyu mchukue wewe atakufaa kana naye wewe au wengine waache. Sheikh Omar Dima akakaa akawa anamtumikia Said Ahmed al-Badawi. Said Ahmed al-Badawi ndio baba wao, baba yao hawa kina Said Hussein Badawi, kina Mwenye Baba, kina nani, kina hawa, kina Said Ali, kina Sharif Khitami na wengine. Kwa hiyo akakaa kwake akasoma. Sasa amesoma pale Lamu Riyadha kwa takriban miaka 10 yuko pale. Sasa hapa anasema hivi. Sheikh Omar Dima alirudi kwao huko Tana River huko. Kwenye ukurasa 231 msikilizeni kwa makini kabisa. Anasema Sheikh Omar Dima siye aliyepeleka Uislamu Tana River. Uislamu uliingia Tana River miaka mingi kabla yake. Tayari Uislamu ulikuwa ushaingia. Lakini kwa ukosefu wa walinganizi na madaris ilibidi watu warudi katika dini ya kuabudu masanamu licha ya kuwa ni Waislamu. Ni Waislamu lakini watu wakawa wanafanya mambo ya ibada za masanamu na mizimu Na wanayo majina ya Kiislamu lakini kwa baraka za mashekhe zake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimjalia yeye awe ndio sababu ya kuregesha watu katika tauhidi ya sawa na kuwaondosha katika ibada ya kuabudu masanamu licha ya kuwa zama zake kulikuwa na walinganizi wengi tayari sio kama zama za nyuma lakini Mwenyezi Mungu alimpa yeye taufiki. Naelewa. Kwa hiyo kule watu walikuwa wanafanya mizimu kama hivi katika makabila utakuta wana matambiko yao na nini. Wameacha mambo ya dini wameingia kwenye matambiko. Shekhe pale ibidi awarudishe upya katika Uislamu. Na watu wanaitwa huyu aitwa Muhammad, yule aitwa Ali, yule aitwa Omar, yule aitwa nani lakini sivyo. Sasa wachilia mbali hilo. Katika ukurasa wa 234 anasema hivi. Sheikh Omar Dima pia aliwahi kushtakiwa na baadhi ya watu wa Tana River. Kwa nini watu wa Tana River mmemshtaki? Anasema ambao yeye aliwazuia kuingia msikitini. Mtu amekuja atakunja bwana toka, uruhusiwi kuingia msikitini. Kwa nini? Anasema kwa kuwa walikuwa ni Waislamu na wanaswali lakini hawaachi tabia ya kuabudu masanamu. Wewe una kilinge wewe, una mzimu wewe. Toka hapa msikitini. Alamkataza mtu asiingie msikitini. Si Wahabi huyo? Nini mushriki wewe? Sisi hatujafikia huko. Mnanielewa ninachokisema? Anawazuia watu. Kwa hiyo anasema basi alipowazuia kuingia msikitini wakaenda na kumshtaki katika mahakama kisiwani Amu yani Lamu na kesi hiyo ikasikilizwa na mwishowe Sheikh Omar Dima akapata ushindi na wale wakaambiwa wasiukurubie msikiti kabisa mpaka watakapowacha mambo ya ushirikina kabisa. Unanielewa? Basi hapo baada ya ushindi huo Sheikh Omar Dima alitolewa nazafa mpaka Riyadha. Simina leo pigwe madufu zafu watu wakishangilia ushindi wa Sheikh Omar Dima ya kuwazuia washirikina wale wasiingie msikitini. Waislamu walikuwa wakuswali na kile ilikuwa wanafanya ibada huko za kishirikina. yani watu wamekuja kama kina ramba ramba siku na nani na mambo yao watakuja kuswali toka mamnuu kuingia hapa. Hebu ukifanya jambo kama hili utakuwa ni uwahabi uliopitiliza kwa kiasi gani? Sasa huyu ni mwanafunzi wa Said Ahmad al-Badawi na Habib Saleh Jamalul Layl, mamwenye wakubwa wa pale Lamu Amu pale Riyadh. Au kwa kuwa kafanya huyu basi inakuwa si uwahabi huyo. Si kwa kufurisha Uislamu. Sisi tunasema alichokifanya ni sawa kabisa. Lakini mbona wakifanya wakina fulani lawa ni tatizo? Kina Muhammad Idi vipi? Mbona wakifanya watu fulani lawa hili ni tatizo kubwa sana? Ni dhambi isiyosameheka. Kwa nini? Kumbe kuna watu kama hawa waweza kufanya vitu kama hivi. Sasa wanasema akapigwa zafa mpaka wapi? Mpaka Riyadh, katika madrasa ya Riyadh pale msikiti wa Riyadh maarufu pale Lamu, kwa watu waliofika Lamu wanapajua. Haya. Wanasema kisha mpaka maziarani kwa kubwa la Habib Saleh, huku wakiimba kaswida kwa kufurahia ushindi wa ushindi wake, na wakisema huu ndio utabiri wa Habib Saleh kumhusu Umar Dima. Sawa. Kwa hiyo hakuna lolote bwana, ni chuki tu. Haya aliyoyafanya ni mambo ya sawa sawa, na watakiwa hawa mashekhe hawa wa kisufi nao yasimamie haya. Wakataze watu kupiga ni kufanya mambo ya matambiko na mingineyo ambayo ni mambo ya shirk. Wao wameyaacha, na pingine wakishiriki na wao katika vilinge hivyo, wakija watu kuwakataza, ah, mawahabi hawa kazi yao kuwakufurisha Uislamu. Haya, huyo Umar Dima naye, Sheikh Hamisa Umar Dima wa Galole kutoka Tana River afanya haya, mwanafunzi wa Ahmad al-Badawi. Wasemaje hapo? Kwa hiyo mimi nitaishia hapa. Nilikuwa nataka nisema nisome maneno ya Imam al-Hajjaj, lakini wakati umekwenda. Yeye asema aqidatuhu as-sunnatul khalisa ala madhhab as-salafi al-mutamassikina bimahdhi al-Qur'ani was-sunnah. Wala yakhudhu fi at-ta'wili wala yakhudhu at-ta'wila wal-falsafa wala yudkhiluhuma fi aqidatihi wa fi al-furu'i مذهبه حنبلي غير جامد أو غير جامد على تقليد الإمام أحمد ولا من دونه، بل إذا وجد دليلا أخذ به وترك أقوال المذهب، فهو مستقل الفكر في العقيدة والفروع معا. أما نينو تيبادك تقال الفكر السامي أتشانا كنا محمد أعلى بالمالك هاو لمفاهيم يجب أن تصحى أو نيوات ونشكزاو. Shukua maneno ya wanawachuoni hao. Kwamba yeye Muhammad bin Abdul Wahhab itikadi yake ni ya sunna iliyo safi iliyokuwa katika madhhabi ya salaf wenye kushikamana na Qur'ani na sunna, wala haiingizi ta'wili na falsafa katika itikadi katika hivyo viwili ama katika matawi. Madhehebu yake ni mfuasi wa madhhabi ya Ahmad bin Hanbal, si mwenye kuganda akafanya taklidi ya kipofu juu ya kumfuata Imam Ahmad wala mwingine yoyote, bali akipata dalili anaichukua na anaachana na kauli za madhhab. Yeye ni mtu mwenye fikra huru katika itikadi na matawi kwa pamoja. Mimi kwa leo nitaishia hapa. Kwa hiyo majlisi ya pili hii imeisha katika sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili inayofuata ni pale sasa katika maudhui yetu, mada yetu sasa, masala ya mwezi mwandamo na suala la Arafa. Je, saumu ya Arafa ina mafungamano na kisimamo cha Arafa? Hizi ni mada mbili tofauti. Kwanza mwezi mwandamo, katika sehemu ya pili itakuwa ni majlisi ya kwanza, kwenye majlisi yetu ya tatu itakuwa hiyo. Masala ya Arafa itakuwa ni mada nyingine, itakuwa ni majlisi ya nne katika hiyo sehemu ya pili. Sehemu ya kwanza na ya pili tumezigawa sehemu mbili, kwetu na majlisi nne insha Allah. Haya yote ilikuwa ni utangulizi. Kwa hiyo haya yatakayokuja insha Allah itakuwa ndio kwenye mada yenyewe husika. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Lakini namaliza kwa kusema kwamba wao hawana hoja yoyote katika kuzungumza uwahabi, zaidi ya kuchukua maneno ya Mashia na maneno ya kina Mr. Humphrey Makafiri ambao wanachuki binafsi na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, au maneno ya masufi ambao wameamua kumpiga vita Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab kwa chuki zao. Na haya tumeeleza kwenye kitabu chetu hiki Uyahudi nyuma ya pazia la Ahlul Bait, ilikuwa tukimjibu mwana wa Mazoa, tumeeleza uwahabi ni nini, kadhalika tukataja mambo hayo, Muhammad bin Wahhab kaua watu, si ukafanya hivi, tukataja na yale yaliokuwa yamefanyika kama historia inavyoeleza, tumeyataja humu na mingineyo. Kwa hiyo hakuna haja ya kuyakariri sana haya, pamoja na kwamba kukaririwa kuna faida, lakini yasichukulie muda katika hili ambalo tumelikusudia kulisema. Walilahi alhamdu, maelezo haya pengine yako wazi na watu watakuwa wameyaelewa. Ambaye hakutaka kuelewa, basi ni mwenye kwa nafsi yake, na mwenye ishkali yoyote anaweza kuuliza katika darasa zitakazokuja. Lakini pia aliona kwamba anazo hoja zilizotosheleza, asimame ajibu. Uwanja sasa hivi uko wazi, sema, zungumze tu, jibu tu. Sisi tunasubiri, kama ikiwa ni mtu anastahili kujibiwa atajibiwa, kama ni mtu anastahili kujibiwa nyamaziwe, tutanyamaziwa, tutabaki na wewe mwenyewe maneno yake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.